dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean. Vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Începe o zi cu cer variabil și maxime de până la 7 grade cu plus în sudul țării. Interviul emisiunii cu directora generală a Filarmonicii Republicii Moldova, Svetlana Bivol. Jurnal de corespondent de la Traian Ungureanu despre îngrijorări legate de calitatea învățământului din România. Începem cu știrile Europei Libere.
La microfon, Oana Serafim. La Chișinău, opoziția parlamentară a anunțat că a cerut Ministerului Educației explicații pe marginea viitorului liceelor Orizont, după ce în cadrul unei recente vizite la Ankara, președintelui Igor Dodon, președintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a solicitat transferul acestor instituții către Fundația Maarif din Turcia. 7 profesori de la această rețea de licee, finanțată de mișcarea clericului exilat turc Fethullah Gülen și considerate parte a unei organizații teroriste de către regimul președintelui Turciei, au fost expulzați în septembrie 2018 din Republica Moldova la cererea regimului de la Ankara, ajungând în închisorile din Turcia. Deputatul PAS, Igor Grosu, fost viceministru al educației, a declarat Europei Libere că un eventual transfer al instituțiilor private din rețeaua Orizont către Fundația Maarif, subordonată regimului de la Ankara, va însemna de fapt lichidarea acestor licee și îl pune pe președintele Dodon în poziția de, cităm, vasal al Ankarei.
Domnul Dodon ne demonstrează că este vasalul lui Erdogan. Eu cred că el riscă mult, pentru că lumea o să riposteze, o să riposteze părinții, o să repostăm noi, clasa politică, care înțelegem pe ce duce această inițiativă și să-l vedem dacă este gata să plătească acest preț.
Oficial american și iranien au confirmat moartea unuia dintre cei mai puternici comandanți militari din Iran într-un atac aerian american asupra a două vehicule pe aeroportul internațional din Bagdad la primele ore ale dimineții dintre ianuarie. Este vorba de Qasem Soleimani, un extrem de puternic comandant al forței Quds a Iranului. Incidentul ar putea duce la acțiuni de represalie din partea Teheranului. Prețurile petrolului au crescut imediat cu 4% în urma relatărilor despre acest atac. Armata americană a confirmat atacul la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a afișat un steag american în prima sa postare pe Twitter în aproape 13 ore. Pentagonul a anunțat că președintele Trump a aprobat atacul în dimineața zilei de 2 ianuarie. Președintele Statelor Unite Donald Trump i-a spus președintelui turc Recep Tayyip Erdogan într-o convorbire telefonică pe 2 ianuarie că străinii complică situația din Libia. Nu este clar la ce țări sau entități se referea președintele Trump și o declarație de la Casa Albă nu oferă alte detalii. Știrile despre convorbirea telefonică Trump-Erdogan vin după ce parlamentarii turci au votat cu 325 de voturi pentru contra 184 într-o sesiune de urgență din 2 ianuarie în favoarea acordului unui mandat de un an pentru desfășurarea de trupe turcești în Libia. Există îngrijorări că forțele turce ar putea agrava conflictul din această țară. Primul ministru Fayez Sarraj, care se află la Tripoli, luptă pentru putere împotriva unei administrații rivale cu sediul în est și condusă de generalul Khalifa Haftar. Forțele loiale generalului, care este susținut de Egipt, Emiratele Arabe Unite și de alte forțe, inclusiv de ceea ce se crede a fi o forță a mercenarilor ruși, forțe care au lansat în aprilie o ofensivă pentru capturarea capitalei. Croația va depune eforturi pentru a relua discuțiile de aderare la Uniunea Europeană cu Albania și Macedonia de Nord, în timp ce va deține președinția prin rotația Uniunii Europene pentru următoarele 6 luni. Franța și Olanda au oprit deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania anul trecut, stârnind dezamăgire și îngrijorare în Balcanii de Vest, întrucât Rusia și China caută să își întărească influența în regiune. Guvernul croat a enumerat extinderea Uniunii Europene ca una dintre prioritățile pentru președinția Uniunii Europene, care va include de asemenea și prezidarea Brexitului la sfârșitul acestei luni și lansarea discuțiilor post-Brexit.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Începe o zi cu cer variabil și maxime cuprinse între plus 2 grade în regiunea nordică și până la 7 grade cu plus în extremitatea de sud. La Chișinău se anunță o maximă peste zi de plus 6 grade. Nu se anunță nicăieri precipitații semnificative.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda internă a zilei, relativ sumară ca de sărbători, am reținut ședința Guvernului Republicii Moldova, ședința Comisiei Electorale Centrale, precum și discuții la guvern despre cum se ține proba practică pentru obținerea carnetului de conducere auto. Din agenda externă, premierul israelian Benjamin Netanyahu își continuă vizita la Atena. La Miami, președintele Donald Trump își lansează coaliția electorală numită Evanghelicii pentru Trump, iar la New York își prezintă datele trimestriale despre vânzări companiile americane de automobile. La Santiago de Chile are loc primul protest antiguvernamental al anului.
Interviul emisiunii.
Dintre interviurile de sfârșit de an solicitate de Vasile Botnaru unor cunoscute personalități din lumea culturală moldoveană, l-am ales pentru această dimineață pe cercul directora generală a Filarmonicii Republicii Moldova, Svetlana Bivol.
Doamna Bivol, 2019 a fost un an deosebit după mine, măcar pentru faptul că s-a încetățenit Quartetul, care deja îl vedem ca un reprezentant foarte activ a Filarmonicii, dar și diversitatea. Ce s-a întâmplat? Ați avut mai mulți bani? Ați fost la intersecții, impresari mai buni.
Știți ce s-a întâmplat? Voință mai multă, curaj mai mare, dorință fără limite și...
Care ți-a avut-o mereu.
Dumneavoastră vă referiți la mine personal, dar vorbesc acum un ansamblu și stelele, cred că așa s-au aranjat. Noi am început-o cu dreptul. Pe 10 ianuarie am făcut acest crossover, Carmen crossover, operă interpretată de ansamblul Concertino și corul nostru, o mezzo-soprană feerică pe care ați văzut-o și la Descoperă, Ljubica Vraneș din Serbia. A fost ceva neobișnuit care de fapt a dat startul și a dat tonalitatea acestui an. Calendaristic vorbim acum, da? De acest an, că stagiunea merge un pic altfel. Ori, mai departe, cum ați zis, aceste formații, cum este Select Quartetul, cum este Proactive Orchestra condusă de maestro Agafiță în cazul de față, da? La ele ne referim.
Dar nu riscați să-l pierdeți din funcția lui de bază, să zic așa.
Dar să știți că nu. El este atât de multilateral, acest băiat tânăr, care deja are și el 46 de ani. Tot zicem că generația tânără, dar este deja o generație coaptă, că nu se oprește niciodată.
Deci nu încape într-un gen.
Nu încape într-un gen. Plus la toate, am mai auzit multe comentarii înainte, că cântă la chitară, de ce un dirijor își permite? Zic, de ce nu? Alții interpreți la fel, cântă în alte formule, aceeași Elona Stepan cântă în Univox și per fantastic, o formație extraordinară, maestru Cristian Florea cântă în quartet, why not?
Dar momente... orchestra ne-a obișnuit cu faptul că o orchestră gravă, simfonică, poate să interpreteze Freddie Mercury și aranjamente de rock. Asta cum se explică? Să merge spre o generație tânără, cum ați spus dumneavoastră?
Aici este ca și moneda de aur, dar care are două fațete. Pe de o parte, este ok că mergem pe această formulă de muzică mai lejeră, mai accesibilă, mai plăcută la moment și asta are dreptul la viață. Să bineînțeles că este ok, mai ales când o orchestră mare, înzestrată cu foarte multe instrumente, așa cum e concepută o orchestrație frumoasă.
Și mai ales când merge la țară, pitoloacă.
Da, exact. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm de valorile clasice, tradiționale, că totuși un Mozart trebuie ascultat în versiunea clasică, cu toate că ringtonurile sunt tot cu Mozart și cu Mica Serenade și cu Simfonia 40-a, da?
Adică... Dumnezeu l-ați spus ca sunerii la... Sunet la intrat la, în sală.
Da, gaja, l-am schimbat deja.
Da.
L-am schimbat deja. Deci trebuie să fii foarte, foarte atent să nu treci această limită, că este foarte important, totuși gustul estetic adevărat se educă pe valori clasice. Este un principiu pe care îl promovez și pe care, de fapt, în instituția noastră noi îl promovăm. Chiar vorbim de orchestra folclor, care este cea mai clasică din toate formațiile de muzică populară din țară. Clasic în sens că abordează folclorul autentic în formula lui practic conservată, practic. Maestru Neamț îi dă niște nuanțe acolo, niște orchestrări mai moderne un pic, dar să le păstreze acea față, acel stil autentic. Deci, una din direcțiile de bază a instituției este asta, de a păstra acele valori clasice în toți sensul cuvântului, adică nu doar muzică clasică, dar niște chestii conservative în sens bun.
Dar și... găzduiți etno-jazz care
da,
e,
cu mare drag,
e găzduim, huligan.
Dar găzduim orice, cu mare drag. Deci, după cum am mai vorbit cândva, scena filarmonică este una polivalentă și nu întâmplător. Această instituție la anul împlinește o vârstă frumoasă de 80 de ani și de acolo... și au luat zborul cei mai mari artiști de toate genurile. Și Iurie Sadovnic, și Ion Surceanu, și ne amintim de Celăș Lunchevici, și de Curbet, jocul era deasupra directorului și permanent bătea din picioare.
Să vă întreb cu această ocazie, da. În ce măsură se datorează cariera lui Sadovnic, Surceanu, etc., sau Geta Burlacu, că a stat sub umbrela anume a filarmonicii? Nu-i doar o chestie formală, cu același succes putea să se înscrie la secția cultura primăriei, să aibă oxiv, un bilet de intrare.
Tutela unei instituții de așa gen le dă o altă pondere artiștilor, că totuși s-au lansat acolo, într-o scenă profesionistă. Nicolae Sulac, regretatul, a cântat de la început în Doina, în corul Doina. Adică Maria Bieșu, Dumnezeu să o odihnească, a cântat în orchestra Fluieraș. Adică ei...
Eu nu vă întreb doar de partea formală. Adineauri spuneați,
așa.
Un cadru academic care îi ajută totuși să țină o linie academică, să fie muzicieni și nu lăutari de cântat la nunți.
Ei cântă toți și la nunți.
Dar cântă deja da. ca niște muzicieni profesioniști.
Da. Totuși filarmonica și acea atmosferă a instituției, unde cântă mereu o orchestră simfonie, unde evoluează mereu un cor academic. Da, influențează și pe acești artiști de muzică ușoară, populară, etc. Deoarece acel cadru, acea atmosferă care persistă, ea totuși îi marchează. Vrei, nu vrei?
Revin. Tot da. Ce loc are muzica academică, clasică, în viața de astăzi? Dacă se păstrează acele tradiții ale Chișinăului, unde vedem mereu niște copii cu vioara mergând la orele de muzică, mai există cultul ăsta al pregătirii muzicale, instruirii muzicale?
Există. Și acum eu cred că este unul sporit chiar acest interes pentru pregătirea muzicală. Și părinții...
Dar e o chestie ingrată. Cum se explică cu oamenii continuu să meargă la orele de muzică dacă asta...
Părinții își dau foarte bine seama că muzica le dezvoltă copilul, le dezvoltă personalitatea. Eu sunt sigură că foarte mulți părinți moderni, foarte inteligenți, bine instruiți, școliți în Occident, ei pentru asta revin unii chiar acasă și își duc copiii peste tot și la limbi străine și la muzică și la sport și peste tot, că aici se face... totul foarte calitativ. Asta e, nu superficial.
Dar și vârfurile probabil ajută. Când există una forniță, când există Ilian
Gârneț, Stanakonunov.
E ușor să spui, ar fi bine să încerci să dai copilul la școala de muzică. Poate face o carieră.
Știți, eu singur am făcut această școală. Am învățat de la 5 ani doar muzică. Și, mă rog, normal că m-am școlit mai departe și în alte direcții, dar toate legate de artă. Niciun copil nu merge la școală de muzică de bunăvoie și din mare interes. Niciodată.
A fost Svetlana Bivol, intervievată de Vasile Botnaru. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de data aceasta de la Traian Ungureanu.
După 30 de ani de libertate și reformă, învățământul românesc s-a prăbușit. Teste internaționale, reportaje locale și observații directe spun același lucru. Elevii și studenții obțin tot mai multe diplome și nu știu nimic. Nimeni nu e analfabet, dar mai toată lumea e semi-analfabet. Adică nu se pricepe la ceva anume, nu înțelege ce se întâmplă în jur și rămâne pe din afară. Situația a fost întâmpinată cu un val de rapoarte, analize și declarații ininteligibile. Nenumărate propuneri salvatoare sunt formulate într-un limbaj tehnic din care nu se pricepe o iotă. Dacă întrebi profesorii care țin la meserie, auzi mereu două lucruri. Ne trebuie învățământ profesional, nu munți de diplome, și important e să facem carte, adică să predăm cunoștințe concrete de istorie, matematică și limbă. Nimeni nu ascultă aceste voci. Sunt prea înapoiate. Educația trebuie să fie ceva complicat, care te lasă needucat. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova, la ora 7 ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.